Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na splošni audienci o svetem Tomažu Akvinskem. Sveti oče mednarodno skupnost pozval k solidarnosti do Gvatemalcev, žrtev nevihte Agata. Pater Lombardi včeraj predstavil papeževo potovanje na Ciper.
Sveti oče Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra govoril o svetem Tomažu Akvinskem in pozval k miru na območju Gaze. Kot je znano, so namreč v ponedeljek izraelski vojaki napadli 6 turških plovil, ki so skušala premagati izraelsko pomorsko blokado območja Gaze, pri čemer je življenje izgubilo 9 Palestincev. Papež je poudaril, da nasilje nikoli ne razreši spora, marveč sproža novo nasilje.
Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le controversie, ma ne accresce le drammatiche conseguenze e genera altra violenza.
Z globoko tesnobo spremljam tragične dogodke, ki so se zgodili v bližini območja Gaze. Izražam svoje sožalje za žrtve. Nasilje ne rešuje sporov, temveč pomnožuje in povečuje njihove dramatične posledice ter vodi k novemu nasilju, je opozoril nemški papež ter vse odgovorne na lokalni in mednarodni ravni pozval naj ustrezne rešitve razmer vselej in nepretrgoma iščejo prek dialoga ter v luči zagotavljanja boljših življenjskih razmer prebivalcev tega območja. Vabim vas, da se mi pridružite v molitvi za žrtve in njihove svojce, ter za vse tiste, ki trpijo, je še dejal papež. Ko je govoril o Tomažu Akvinskem, je poudaril, da je ta svetnik pokazal, da med krščansko vero in razumom obstaja naravna skladnost. Po papeževih besedah gre za delo, ki je izrednega pomena za zgodovino filozofije in teologije, pa tudi za zgodovino kulture.
Studio a fondo Aristotele e i suoi interpreti, distinguendovi ciò che era valido da ciò che era dubbio o da rifiutare del tutto.
Tomaž Akvinski je do potankosti preštudiral Aristotelova dela in dela njegovih razlagalcev, pri čemer je ločil tisto, kar je bilo veljavno, od tistega, ki je bilo dvomljivo in vprašljivo. Tomaž Akvinski je pokazal, da med krščansko vero in razumom obstaja naravna skladnost, je poudaril rimski škof, ki je izpostavil tudi pridigarske sposobnosti tega dominikanca. Akvinski je namreč po papeževih besedah vernikom znal pridigati preprosto in goreče. Sveti oče je govoril tudi o književnem opusu Tomaža Akvinskega, rojenega leta 1224 ali leta 1225 v gradu Rocaseca blizu znamenitega italijanskega samostana Monte Cassino. Tomaževa dela so po papeževih besedah izjemnega pomena, pri njihovem nastajanju pa so sodelovali tudi svetnikovi prijatelji, med njimi Tomažev dominikanski sobrat Reginaldo di Piperno.
E questa è una caratteristica dei santi, coltivano l'amicizia.
To je ena od značilnosti svetnikov, gojenje prijateljstva, saj je to eden od najbolj plemenitih izrazov človeškega srca in ima v sebi nekaj božanskega, kot je Tomaž sam pojasnil v svojem delu Suma teologije, je poudaril sveti oče in dodal, da je Akvinski tu zapisal. Ljubezen je predvsem človekovo prijateljstvo z Bogom, in z bitji, ki mu pripadajo. Papež je ob koncu audience spomnil še na jutrišnji praznik svetega rešnjega telesa in krvi, ter na svoje apostolsko potovanje na Ciper, kjer se bo modil od petka do nedelje. Vernike je pozval naj molijo, da bi ta 3-dnevni obisk obrodil bogate duhovne sadove za krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu. Potem, ko je vernike pozdravil v večjih svetovnih jezikih, je sveti oče nagovoril še udeležence katoliškega medijskega shoda, ki na temo razširjanje vesele novice, bit za bitom, poteka v New Orleansu. Sveti oče je v video sporočilu izrazil upanje, da bi katoliški medijski shod prenovil in osvežil navdušenje nad evangelijem. Če želite, da bo vaše poslanstvo resnično učinkovito ter da se bodo besede, ki jih oznanjate, dotikale src ljudi in spreminjale njihova življenja, jih morate nagovoriti k srečevanju z ljudmi in skupnostmi, ki z vero in svojim življenjem pričujejo za Kristusovo milost, je še dejal papež.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum velusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je danes izrazil solidarnost Gvatemalcem, žrtvam silovitih poplav in zemeljskih plazov, ki jih je povzročila prva letošnja tropska nevihta Agata in ki so terjali najmanj 150 človeških življenj, na tisoče pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, žrtvam zagotavlja svoje molitve in jim podeljuje svoj apostolski blagoslov. Mednarodna skupnost pa poziva naj prebivalcem Gvatemale, ki jo je Agata prizadela najhuje, izkaže solidarnost. Papeški svet Cor Unum bo v znamenje papeževe konkretne skrbi in ljubezni do Gvatemalcev tej srednjeameriški državi kmalu namenil denarno pomoč, so še sporočili Svetega sedeža.
Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je včeraj predstavil potovanje svetega očeta na Ciper, kamor se bo Benedikt XVI. Odpravil v petek. Gre za prvi obisk papeža v tej otoški državi, ki šteje okrog 749 tisoč prebivalcev, od katerih jih je zgolj 25 tisoč katoličanov. Kot je pojasnil Lombardi, so papeža na obisk Cipra, ki je bil prva postojanka prvega apostolskega potovanja apostola Pavla, povabili pravoslavna cerkev, katoliška skupnost in predstavniki državnih oblasti. Dogodek pa bo posvečen predvsem miru in ekumenizmu. Sveti oče se bo med tridnevnim obiskom Cipra sestal s predstavniki krščanskih skupnosti v tej državi ter s ciprskimi političnimi voditelji, med drugim tudi s predsednikom države Dimitrisom Kristofiasom. Osrednji dogodek pa bo nedeljska sveta maša v prestolnici Nikoziji, med katero bo Benedikt XVI. Katoliškim patriarhom in škofom z Bližnjega vzhoda predal delovni dokument Instrumentum Laboris za posebno škofovsko sinodo za Bližnji vzhod, ki bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu, in sicer na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Dokument za škofovsko sinodo po Lombardijevih besedah obsega 40 strani in bo objavljen v štirih jezikih – angleščini, francoščini, italijanščini in arabščini.
Come impostazione c'è naturalmente l'aspetto così dei rapporti con il paese, l'aspetto diciamo così dei rapporti con la comunità.
Tiskovni predstavnik Svetega sedeža je še poudaril, da bodo v ospredju papeževega 16. apostolskega potovanja izven Italije odnosi med Svetim sedežem in Republiko Ciper. Sveti oče bo med drugim blagoslovil oljko, kar pomeni, da je njegovo osrednje sporočilo sporočilo miru, je dejal papežev tiskovni predstavnik. Posebej je izpostavil ekumenski značaj apostolskega obiska, srečanje med katoličani in pravoslavnimi, ki predstavljajo kar 95% prebivalstva. Ko je odgovarjal na novinarska vprašanja, je pater Lombardi še dejal, da zaradi izraelskega napada na konvoj humanitarne pomoči za Palestince pri papeževem potovanju na Ciper ne bo nobenih sprememb, dogodek pa je označil za žalosten in zaskrbljujoč.
Katoličani na Kitajskem so Marijin mesec zaključili številnimi cerkvenimi dogodki. V času med Binkošti in praznikom Svete Trojice so se zvrstile birme, slovesnosti ob večnih zaobljubah redavnic in redavnikov, nekaj duhovniških posvečenj in romanja. Kot je za agencijo Fides dejal škof Uljav Ningu Paolo P. Junmin, je sam podelil zakrament svete birme 73. vernikom in jih spodbudil naj so pogumna Jezusova straža ter pričevalci vere v vsakdanjem življenju. Sestre kongregacije svetega duha tolažnika v škofiji Handan so na Binkošti položile večne zaobljube, slovesnosti pa se je udeležilo 30 članic kongregacije. Bogoslovci in učitelji bogoslovja srca Jezusovega so majnik zaključili 6-urnim peš romanjem v župnijo Lautaujin in na srečanju s tamkajšnjo katoliško skupnostjo izmenjali izkušnje ter razmišljali o duhovniškem poklicu in evangelizaciji. Verniki iz škofije Šanhaj pa so se na Binkošti dan pred svetovnim dnem molitve za cerkev na Kitajskem podali na romanje v Marijino svetišče Šešan. V škofiji Guizoj pa se je čez 1500 vernikov zbralo na slovesnosti 3 duhovniških posvečenj. Katoličani na Kitajskem so sicer razdeljeni na uradno domoljubno katoliško cerkev, ki so jo ustanovile komunistične oblasti, in podtalno katoliško cerkev, ki je zvesta Vatikanu. Kot je znano, je Peking leta 1951 prekinil diplomatske odnose z Vatikanom. Ko so komunistične oblasti na to ustanovile domoljubno katoliško cerkev, so se katoličani na Kitajskem, ki so ostali zvesti Vatikanu, morali umakniti v ilegalo. Sveti sedež si zadnja leta močno prizadeva za spravo obeh cerkva, kar je leta 2007 s pismom cerkvi na Kitajskem skušal doseči papež Benedikt XVI, ki se je zavzel predvsem za edinost med kitajskimi katoličani in za njihovo neodvisnost od oblasti, izpostavil pa je tudi nujnost dialoga z oblastmi ter uresničevanja pravice do verske svobode. Takrat je tudi 24. maj določil za molitveni dan za cerkev na Kitajskem.
Od 5. do 6. junija bo v Pompejih v Italiji potekal 13. simpozij krščanskih zakoncev, ki ga organizira Urad za družinsko pastoralo. Na simpoziju, ki nosi naslov Moč življenja, izziv v pomankanju, bodo udeleženci razmišljali o težki realnosti, s katero se danes sooča družina. Prisluhnili bodo nekaterim življenjskim pričevanjem ter se srečali s strokovnjaki iz področja zakona in družine. V družini, rojeni zakonske zveze, vsakdo odkrije temeljno osebno poklicanost ljubiti in biti ljubljen. Družina je namreč prvi prostor, v katerem je ljubezen sprejeta in živeta. Tako je organizatorjem v svojem pismu zapisal Don Giuseppe Lungarini, na škofijski ravni odgovoren za družinsko pastoralo. Težko pričakovan simpozij, ki se ga pripravlja že 13. leto, želi po besedah Don Lungarinija zakonskim parom pomagati pri odkrivanju pomembnih verov moči, ki so lastni družini. S tem želijo parom ponuditi žarek upanja pri spoprijemanju z izzivi, ki jih prinaša njihova življenjska pot. Simpozija se bodo med drugim udeležili škofov vikar za pastoralo družine iz škofije Orija Don Lorenzo Elia, psihologinja ter zakonska in družinska svetovalka Elsa Beloti ter Enzo Rossi iz Campo Filone, ki bo z udeleženci podelil svoje pričevanje. Simpozij se bo zaključil v nedeljo slovesno svetomašo, ki jo bo ob 11. uri vodil pompejski nadškof in papežev delegat Monsignor Carlo Liberati. Med svetomašo bodo zakonski pari obnovili svoje poročne obljube.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan. V nedeljo bo slovensko ljudstvo ponovno odločalo o tem, ali naj naše meje dokončno določijo tujci ali pa slovenska politika sporazumno s hrvaškimi politiki. Na prvem plebiscitu o Koroški so se odločali Korošci pod vplivom utemeljene nemške propagande, ki je črnila srbsko prisotnost na Koroškem po prvi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni so srbski in hrvaški komunisti delili slovenska ozemlja v korist Srbije, ko so stoletna slovenska ozemlja dali Hrvaški, ki je svoja ozemlja prepustila Srbiji, zono B pa v upanju, da bo vse nekoč komunizem, kot je Tito med pogajanji zavezniki tolažil Kardelja, pod pritiskom Stalina mirno prepustili sosedom. Po prvi svetovni vojni je največ slovenskih ozemelj na mirovnih pogajanjih v Parizu rešil spreten pogajalec Matija Slavič, ko je pri ameriški delegaciji dosegel, da so izhodiščno pogajalsko mejo na Dravi prestavili na Muro. Po tej prvi diplomatski zmagi je bilo mogoče pričakovati, da bo Prekmurje pripadlo Sloveniji, kar se je tudi zgodilo. Iz teh okvirnih zgodovinskih podatkov izhajajo vsaj tri temeljna spoznanja. Prvo je to, da mednarodno pravo kot točna in za vse obvezujoča pravna disciplina ne obstaja. Obstaja le seznam političnih odločitev zmagovalcev, torej imperialnih posegov v mednarodne odnose, ki so postali pravnomočni in so po angleškem pravnem sistemu nekakšno pravno izročilo v mednarodni pravni praksi, ki ga arbitražni ali drugi sodniki upoštevajo ali pa tudi ne. Drugo sporočilo pa je, da so mednarodni sporazumi v bistvu vedno politične odločitve in ne pravne, kar velja še danes. Tretje spoznanje pa je, da so dobri mednarodni sporazumi le tisti, ki so v svojem bistvu pravični, ki stranema ali več stranem zagotavljajo večje soglasje, boljšo prihodnost in so odprti za nove oblike vključevanja mednarodnih subjektov. Modri politiki v svojih naporih pri vodenju mednarodnih odnosov vedno upoštevajo zelo znano pravilo iz duhovnega življenja. Veliki mistiki in duhovni voditelji namreč vedno trdijo, da naj se posameznik ali skupnost ne odloča prehitro, kadar so okoliščine nestalne ali se hitro spreminjajo. Nikdar pa naj posameznik ali skupnost ne sprejema velikih ali dokončnih odločitev, kadar se nahaja v krizi, torej v času, ko je več neznank kot trdnih spoznanj. V takih primerih, pravijo duhovni pisatelji in mistiki, naj posameznik ali skupnost najprej reši vzroke krize in šele nato pristopi k tehnim odločitvam. Ni potrebno posebej naglašati, da so sedanji odnosi sosedi v krizi, da v Evropski uniji, katere član je Slovenija, obstaja finančna, gospodarska, zlasti pa globalna kriza, ko se celotna Evropska unija sprašuje, kako naj deluje na mednarodnem prizorišču kot močan dejavnik. Vse resne vlade že snujejo nove načrte, kako voditi mednarodne finance. Še bolj zapleteno je načrtovanje pravičnega razvoja tako podrazvitih kot razvitih gospodarstev. Na politični ravni pa je v ospredju svetovno vprašanje, kako zasnovati politike posameznih držav, da bodo v enaki meri zagotavljale blagostanje državljanom, ki jih vodijo, in hkrati vsemu človeštvu. Skratka, kako naj bodo vse države v službi za skupno dobro vsega človeštva. Ko bo človeštvo ali vsaj večina vlad na svetu okvirno rešila te nove mednarodne probleme, je mogoče pričakovati tudi bolj modro in pošteno pristopanje k reševanju mejnih vprašanj. Slednjimi so namreč vedno povezani številni zgodovinski problemi vsakega naroda, ki so praviloma tudi čustveno zelo občutljivi. Tudi to je razlog več, da se slovensko ljudstvo reševanja tega vprašanja loti ob bolj primernem času. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.